Можен ли е съживот на исторически вистини? Колкави са шансите за съживот на две паралелни исторически вистини помеѓу нас и България? И дали е нужно да постигнеме консензус по секое прашање? Секакова не би бил уникатен пример во кој обете страни би се сложили да се согласат дека не се согласуваат? Дадена ли е воопшто оваква можност? Ова секако се однесува и на улогата на бугарските културни клубови во државава, каде причината за нивното формирање очигледно сосема различно се прецепира.
Дали мора за се да се постигне решение? Мислам не, нема пот, мислам ако нема заедничко некој гледање за прашањата кои ги дискутираме во однос на учебниците или пак потребата некои личности заеднички да бидат чествувани како порака една дека тие може да бидат исподелени и дека нема потреба да бидат искористувани, злоупотребувани за современи политички проблеми и борби. Мислам дека нема потреба да има решение и нема да има решение затоа што, знаете, подобро е да имате добро, одржливо решение отколку да направите било што кое што би направило нови проблеми во иднина, всушност би биле самите би биле извор на нови проблеми во иднина и би оставиле хипотеки на следните генерации. Во однос на постоењето на две вистини, знаете како вели Петр Мандревски, колку луѓе толку вистини. Така што секое толкување на минатото е за некого е историска вистина. Но не може, оно што е недозволиво, недопустливо денеска, или барем јас сакам така да верувам дека денеска не би треба да биде допустиво и дозволено, е тоа да две различни историски перспективи да бидат извор за создавање на политички проблеми помеѓу две држави, две елити или уште пострашно помеѓу два народа.